Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Doktor Peter Gregorčič, če se hujskanje ljudi ne bo ustavilo, se nam lahko zgodi tudi kakšna smrtna žrtev zaradi nasilja, ki ga hrani sovraštvo do trenutne vlade.
Poživitveni odmerek posvetovalna skupina predlaga za vse starejše od 65 let.
Ločeno mnenje vrhovne sodnice Zobec, odlok o maskah kot brezzobi tiger.
Na položaj avstrijskega kanclerja prisegel Aleksander Schallenberg.
Nemčija bi lahko novo vlado dobila do Božiča.
Začenjamo pot cerkve, na kateri bomo skupaj odkrivali, kaj Bog od nas želi za današnji čas.
Vreme popoldne se bo od severozahoda jasnilo, veter bo slabel.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V Sloveniji bi lahko učinkoviteje zajezili epidemijo, če leve stranke svojega političnega boja ne bi bile z nasprotovanjem ukrepov proti širjenju novega koronavirusa. Očitno jim ni mar za ljudi, je za naš radio ugotavljal politični komentator dr. Peter Gregorčič. O krivcih za razgreto ozračje v državi se je z njim pogovarjala Helena Križnik.
Dobro leto in pol je na oblasti tretja vlada Janeza Janše. Osredotočena bi morala biti na boj proti COVID-19 ter njegovim posledicam, družbi in gospodarstvu. A praktično od samega začetka i to onemogočajo opozicija, različne interesne skupine, celo mediji, toživstvo in sodstvo.
Protesti, ki so vključevali tudi grožnje smrtjo, so se začeli takoj, ko je postalo jasno, da želja levih političnih strank po predčasnih volitvah, ki so zaradi lastne nesposobnosti odstopile iz oblasti, ne bo uresničena. Upanju, da bodo s kaotičnimi razmerami onemogočile novo vlado, so leve stranke tudi nasprotovali ukrepom za preprečevanje epidemije novega koronavirusa.
Je spomnil izredni profesor na Ljubljanski fakulteti za strojništvo dr. Peter Gregorčič, ki aktivno spremlja dogajanje na domačem političnem parketu. Ker se je aktualna vlada kljub težkim razmeram izkazala za proaktivno in učinkovito, so se tako imenovani petkovi protesti, ki jih podpira četverček KUL, že zdavnaj izpeli. Kako dr. Gregorčič vidi nove proteste, ki smo jim priča v zadnjih tednih in naj bi jih sprožila predvsem uveljavitev pogojev PCT v javnem življenju?
Ti protesti so, to moramo reči, drugačni v tem, da na njih sodelujejo zelo raznorodni ljudje, različnih svetovnih nazorov in zelo različnih prepričanj. Mnogi, ali kar večina med njimi, tudi ni politično aktivnih in se ne udeležujejo volitev. Tako vsaj kaže raziskave javnega mnenja.
Dr. Gregorčič meni, da sta razlog za te proteste anksioznost in človeška stiska, ki jo je prinesla epidemija. Opozoril je, da se je dogajajo po vsem svetu.
Tudi pri nas niso nastali zaradi trenutne vlade. Smo pa v Sloveniji drugačni potem, da opozicija, ki je vsebinsko prazna, te proteste tiho podpira. Poskuša prevzeti interpretacijo nad razlogi za nje.
Dr. Gregorčič se ne more otresti misli, da ti protesti ustrezajo opoziciji, saj leve stranke ocenjujejo, da bodo v predvolivnih soočenjih ves kaos v državi lahko pripisale aktualni vladi.
Državljanom opozicija pošilja sporočila, da je tako vedenje, pazite, ne le družbeno spremenljivo, ampak celo družbeno zaželeno.
Zato je, tako dr. Gregorčič, vse skupaj eskaliralo v izgrede.
Če se to hujskanje ljudi ne bo ustavilo, se zna zgoditi, da bomo prej ali slej imeli tudi kakšno smrtno žrtev zaradi nasilja, ki ga hrani sovraštvo do trenutne vlade.
Kot je še povedal, živimo v posebnem času, ko bi morali znova odkrivati pomen skupnosti. Dovoliti moramo različne poglede na svet in jih spoštljivo izmenjevati. To je namreč bistvo demokracije, je še poudaril dr. Gregorčič. Celotnemu pogovoru z njim boste lahko prisluhnili mozaiku dneva ob 18.
Situacija s koronavirusom se v državi še naprej umirja. Včeraj so v Sloveniji potrdili 186 novih primerov, delež pozitivnih testov je znašal dobrih 18%. V primerjavi s prejšnjim tednom je rahlo izboljšanje zaznati tudi v bolnišnicah, a še vedno imamo iz dneva v dan primere umrlih s COVID-19. Kako se na to odziva Ministrstvo za zdravje, kakšne so usmeritve glede poživitvenega odmerka pa v prispevku Tanje Dominko.
V bolnišnicah se zdravi več bolnikov kot dan prej, in sicer 422, na intenzivni negi jih je 121. Včeraj je boj z boleznjo izgubilo 6 covidnih pacijentov, minuli teden skupno 38. Minister za zdravje Janez Poklukar je o situaciji dejal.
V zadnjem tednu se je skupno število hospitaliziranih pacijentov malenkost zmanjšalo, tako v 13 COVID bolnišnicah danes obravnavamo 9 bolnikov manj kot pred tednom dni.
Kako poteka zdravljenje? V Sloveniji smo na tem področju sodobni, pravi minister, saj imamo od sredine poletja na voljo Regeneron, ki temelji na podlagi monoklonskih protiteles in se uporablja za zgodnje zdravljenje bolnikov in za zaščito po kontaktu z okuženo osebo v primeru, če obstaja tveganje za hud potek bolezni. In komu konkretno je namenjeno?
Zdravilo je prednostno namenjeno osebam z imunsko pomanjkljivostjo in osebam z dejavniki tveganja za hujši oziroma težji potek bolezni. To pa so praviloma starejše osebe od 65 let, osebe s povečano telesno težo, kronično obstruktivno pljučno boleznijo, sladkorno boleznijo in pa s srčno-žilnimi boleznimi.
Posvetovalna skupina pod vodstvom Bojane Bijović pa je podala priporočila glede cepljenja s tretjim odmerkom. Bijovićeva je pojasnila, da so pri spremembi
sledili nedavnemu sklepu Evropske agencije za zdravila, ki je odobrila tretji odmerek kot tako imenovani dodatni odmerek in sicer pri obeh v Evropi odobrenih mRNA cepivih, torej pri cepivu podjetja Pfizer-BioNTech in Moderna. Gre za odmerek, ki ga prejmejo osebe z zelo oslabelim imunskim odzivom, pri katerih pričakujemo, da cepljenje z dvemi odmerki ni bilo zadostno.
Poživitveni odmerek pa je predviden le za cepivo Pfizer in Comirnaty, medtem ko se mora tisti, ki bi rad prejel cepivo Moderne, s tem posebej strinjati oziroma podpisati izjavo. Kaj pa omejitev vektorskih cepiv?
Glede na nedavno tragedijo, ki se je zgodila deklici Kati, menimo, da je treba ta cepiva izraziteje omejiti, torej dostopna naj bi bila samo na izrecno željo osebe, ki bi se želela cepiti.
Za mlajše od 30 let pa strokovna skupina predlaga uporabo cepiva Pfizer. Izredni strokovni nadzor obravnave 4-letnega dečka z opečeno nogo, ki so mu o prihodu na celjsko urgenco odredili hitri test na okužbo, katerega rezultate je moral čakati 40 minut, pa je pokazal, da ta časovni odmik začetka obravnave ni vplival na potek zdravljenja. Pri zdravljenju ni prišlo do strokovne napake.
Mnenje komisije je, da pri zdravljenju otroka ni prišlo do strokovne napake. Obžalujemo pa, tako komisija, da deček ni na izvid brisa čakal v prostorih bolnišnice pod medicinskim nadzorom zaradi boljše ocene in obravnave bolečine.
Je dejal vršilec dolžnosti strokovnega direktorja celjske bolnišnice Ratko Komadina. Opravili bodo tudi varnostni razgovor z osebjem, ki je sodelovalo pri obravnavi, prav tako so starše že seznanili z ugotovitvami in se jim opravičili za način obravnave.
Kot smo že poročali, je Vrhovno sodišče prejšnji teden presodilo, da za izrekanje prekrškovnih kazenskih ukrepov zaradi opustitve nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih ni imelo zakonske podlage. Ločeno mnenje pri tem je dala sodnica Barbara Zobec in v njem zapisala, da je sodba napačno sporočilo vsem, da lahko zaščitne maske snamejo in odvržejo. Podrobneje Rok Mihevc.
Vrhovno sodišče je odločalo o zahtevi za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno sodbo okrajnega sodišča, s katero je bil storilcu prekrška izrečen opomin zaradi prekrška po zakonu o nalezljivih boleznih. V tej zadevi je odločal sodni senat, ki so ga sestavljali Branko Masleša, Primož Gorkič in Barbara Zobec. Kot je v ločenem mnenju zapisala Zobčeva, je jasno, da ima država, ne glede na nepredvidljivost in izrednost pandemije in vsebinsko prazno zakonsko podlago, še vedno ustavno dolžnost zavarovati življenja in zdravje ljudi.
Kljub preširoki izvršilni klauzuli se mora država učinkovito odzvati tudi na tako nepredvidljive biološke katastrofe, kot je izbruh pandemije COVID-19. Vrednoti življenja in zdravja ljudi sta še vedno nad ustavnim načelom legalitete. In ko je tako, namenska razlaga, tu pomembno okrepljena z zahtevami ustavnoskladne razlage, nujno pripelje do sporočila, da pooblastilo izvršilni oblasti omejiti gibanje zajema tudi pogojevanje gibanja v zaprtih javnih prostorih z nošenjem zaščitne maske.
Odlok opisuje tudi kot brezobi tiger. Bolj podoben priporočilu kot obvezujočemu predpisu. Meni pa, da brez represije to je brez zagrožene, izrečene in v življenjski praksi uresničene globe, bi ostala pravna norma, ki zapoveduje nošenje obrazne maske, nič drugega kot le vladno priporočilo.
Odločitev večine, zoper katero pišem to mnenje, pomeni prav to. Pomeni sporočilo urbi et orbi mestu in svetu, da lahko ljudje zaščitne maske, če se jim tako zahoče, gladko snamejo in odvržejo. Tudi zato sem v tem primeru odločna zagovornica represije. Vselej, ko je ta primerna in nujna služabnica najvišjih ustavnih vrednot, kot sta vrednoti življenja in zdravja ljudi, bom na strani represije. Natanko toliko, kolikor je represija na strani varovanja vrhovnih ustavnih vrednot. Zato sem tudi neomajna zagovornica represije zoper teroriste. Naj bodo ti klasični ali bioteroristi.
Je v ločenem mnenju zapisala Zobčeva. Nedavno smo jo gostili tudi v oddaji Spoznanje več predsodek manj, v katerem je takole pomenljivo povedala.
V takih preizkušnjah pa se ljudje in odnosi med nami izostrijo. Tako posamezniki kot združenja, od države, gospodarskih družb, političnih strank, institucij in tako naprej se pokažejo v pravi luči. Vse se bolj izostri. Ljudje pokažemo svoj pravi obraz, tistega, ki je bil predtem zakrit za tančico udobja, relativne varnosti in samoumevnosti blaginje.
Je še dejala vrhovna sodnica Barbara Zobec.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Bogojini obhajali sveto mašo pred prvo obletnico smrti škofa Jožefa Smeja.
Zvišanjem cen surovin se soočajo v različnih segmentih.
Šport, slovenska nogometna reprezentanca drevi pred novim dnevom D v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je 2 km dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena v Avstrijo, ker so nekatera tovorna vozila ustavljena na voznem pasu. Voznikom, ki se vozijo mimo, priporočam več previdnosti. Zastoj je nastal tudi na koncu izgorske obvoznice proti Portorožu. Kolona je dolga 2 km. Na tem odseku vozniki lahko pričakujejo zastoje vse tja do 3. decembra, saj so na tej cesti pri Jagodju dela, gre za sanacijo vozišča. Občasno promet zaradi tega uredijo izmenično enosmerno. Vozniki tovornih vozil čakajo okoli pol ure na vstop v Slovenijo na mejnem prehodu Starod. Na Obrežju čakajo okoli 1 ure, na Gruškovju pa že 2 uri. Na Gorenjski avtocesti bo zaprt predor Šentvid proti Kranju. Že danes po noči, zapora pa bo tudi v noči na sredo. Vsako noč med 8. zvečer in 5. zjutraj, v tem času bo zaprt tudi izvoz na Celovško cesto. Štajerska avtocesta pa bo zaradi izvedbe predorske požarne vaje pa tudi rednih vzdrževalnih del zaprta v noči srede na četrtek, torej z 13. na 14. oktober. Med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo zapora od 9. zvečer do 5. zjutraj, med Blagovico in Vranskim proti Mariboru pa bodo štajersko avtocesto zaprli med 10. zvečer in 5. zjutraj. Promet bo z avtoceste preusmerjen na usporedno regionalno cesto, so pa na primorski avtocesti ponovno odprli izvoz Vrhnika iz smeri Kopra proti Ljubljani. Regionalna cesta Žirovnica-Begunje-Tržič ostaja v Žirovnici, zaprta zaradi obnove železniškega prehoda, tako bo do 12. oktobra do 5. ure popoldne. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Po sobotnem odstopu zdaj že nekdanjega avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurca iz vrst ljudske stranke je naša severna soseda že dobila novega kanclerja. Na položaju ga je danes nasledil dosedanji zunanji minister Aleksander Schallenberg, več Marcel Krek.
Kurz je odstopil soboto, potem ko so v državi stekle preiskave zaradi suma netransparentne porabe proračunskih sredstev med letoma 2016 in 2018. Sam sicer vse očitke zavrača, toda kot je dejal, se je za odstop odločil, da bi Avstrija v pandemičnih časih še naprej imela stabilno vlado. Na kanclerskem položaju ga je nasledil 52-letni strankarski kolega in dosedanji zunani minister Aleksander Schallenberg. Ta velja za zagovornika širitve Evropske unije na Zahodni Balkan, saj meni, da je mogoče na ta način zaustaviti vpliv Rusije in Kitajske v regiji. Odločitev je pomirila koalicijske partnerje ljudske stranke Zelene, ki so napovedali, da ostajajo v koaliciji in vladi. Kot je za naš radio povedal nekdanji poslanec Zelenih, koroški Slovenec Karl Smole.
Šlo je predvsem za reševanje vladne krize, ki smo jo imeli in je seveda še ni končana, ker zadnji odstenki te krize še niso pokopani in tudi nerešeni. Imamo odprte postopke proti članom vlade, predvsem dosedanjim članom vlade in tudi še članom vlade, ki so še na poslu.
Smole dodaja, da je avstrijski pravosodni sistem s tem dokazal svojo usposobljenost, da ob utemeljenem sumu nepravilnosti postopke sproži proti komorkoli, tudi vladajočim. 35-letni Kurz med tem ostaja na čelu ljudske stranke in bo tudi vodja strankarske poslanske skupine v parlamentu. V avstrijski javnosti se zato pojavljajo številna ugibanja o tem, ali bo pravzaprav kancler v senci, zahteve, da odstopi z vseh funkcij, so pogoste. Smole meni, da je to nesmisel, a da bo Schallenberg moral voditi svojo politiko, če bo hotel delovati verodostojno.
Če bo šel samo po svojeni poti, potem verjetno vlada ne bo preživela. Torej, on bo moral kakokoli oblikovati svoje pozicije in tudi prav te svoje pozicije v dogovoru z zeleno stranko realizirati.
Novega kanclerja Schallenberga bo na mestu zunanjega ministra zamenjal avstrijski veleposlanik v Franciji Michael Linhart.
V Nemčiji socialdemokrati, zeleni in liberalci nadaljujejo pogovore o oblikovanju tako imenovane semaforske koalicije. Pogovori naj bi trajali do večera. Stranke sicer še niso začele pravih koalicijskih pogajanj, te bodo na vrsti po zaključku pogovorov, če bodo strani ocenile, da bi lahko sklenile koalicijsko pogodbo. Kot ciljni datum, do katerega bi Nemčija lahko dobila novo vlado, se pogosto omenja Božič. Predstavniki strank doslej niso razkrili podrobnosti pogovorov, vendar pa bi lahko prišlo do nesoglasij glede davkov, javnega dolga ter financiranja zelenega prehoda. Aktualna nemška vlada se je sicer danes odzvala na poročila in posnetke policijskega nasilja nad migranti na hrvaški zonani meji Evropske unije. Gre za nezakonito nasilno vračanje ilegalnih migrantov iz Hrvaške v Bosni in Hercegovini. V Berlinu so poudarili, da so zelo zaskrbljeni in Zagreb pozvali naj hitro in celovito razjasni zadevo.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V Bogojini so pred prvo obletnico smrti duhovnika, duhovnega voditelja, pesnika in pisatelja, prevajalca in urednika, zgodovinarja in znanstvenika, ustanovitelja stopinj in domoljuba, škofa Jožefa Smeja, obhajali sveto mašo za dušnico. Njegovega pogreba se namreč mnogi zaradi takratnih epidemioloških razmer niso mogli udeležiti. Škof Peter Štumf je v nagovoru izpostavil njegove številne kreposti in darove. Predvsem to, da ni bil škof Smej na ničesar navezan in zato zelo svoboden. Večkrat je razdajal drugim celo to, kar je sam zase potreboval. Po njegovi smrti ga mnogi verniki obiskujejo na grobu. Ko človek pride na njegov grob, ima občutek, kot da bi prišel domov, k svojemu očetu in tudi k svoji materi, je dejal škof Štumf. Od tu pa po njegovih besedah v širši slovenski prostor veje tista prekmurska svetost, ki ima posebno značajnost, da mora vse biti posvečeno Bogu. V cerkvi smo včeraj začeli večletno pot, po kateri ne bi v medsebojnem poslušanju in ne bi bili pozorni na spodbude Svetega Duha, skupaj pa odkrivali, kako naprej. Prispevek Marijane Debevec.
Stopili smo na skupno pot, ki jo v cerkvi imenujemo tudi sinodalna pot. Na njej naj bi po besedah celjskega škofa Maksimiliana Matjaža izkusili, da smo vsi del cerkve, ne le škofje in duhovniki.
Mentaliteta ljudi je tako v smislu, to ni moje delo, to je delo župnika. Ne jemljemo tega Božjega kraljestva, ki se konkretno živi v župniji, v družinah, za svojo avtonomno pravico, avtonomno poslanstvo, ne? In ne živimo svojega dobesedno duhovništva.
Je celjski škof dejal za Radio Ognjišče. Gre torej za pot prenove cerkve, na kateri naj bi bili pripravljeni sprejeti tudi novosti, kot je včeraj podaril papež. Po njegovih besedah nam ni treba nekaj delati na nek način samo zato, ker smo vedno delali tako, ampak naj bi se vprašali, kaj Bog želi v današnjem času in v katero smer nas želi voditi. Da bi to uspeli storiti, se moramo najprej znati poslušati, je v četrtek na Brezjah poudaril nadškof Marjan Turnšek.
Poslušanje drugega, poslušanje drug drugega, to je v temelju, to je začetek in potem beseda. Poslušati in reči.
Ko se bomo tako poslušali med seboj, bomo šele lahko začutili, da skupaj pripadamo cerkvi.
Naša rak rana je, da tudi kristjani vedno manj pripadamo cerkvi. In papež prav to želi poživiti, da bi bolj globinsko, bolj zares, srcem pripadali skupnosti cerkve.
Mogoče se ne zavedamo, vendar imamo tudi mi enako poslanstvo, kot ga je imela Marija, in sicer prispevati k odrešenju, je poudaril nadškof Turnšek.
In to je tisto pozitivno vznemirjenje, veste, ki človeka ne pusti pri miru, ki ga žene, ki ga spodbudi, da gre naprej. In vidite, to potrebuje cerkev danes.
Bomo imeli pogum stopiti na to pot?
V škofijskem domu Vrbje pri Žalcu pa je danes potekalo srečanje tajništev na ravni Slovenije v pripravi na sinodalno pot. Referenti posameznih škofij so se zbrali na uvodnem srečanju skupaj s celjskim škofom Maksimilijanom Matjažem, odgovornim za sinodo pri Slovenski škofovski konferenci, nam je sporočil predstavnik za medije tajništva sinode Slovenske škofovske konference Tadej Jakopič.
Namen srečanja je bil seznanitev s posameznimi koraki sinodalnega procesa, ki zajema obdobje od 2021 do 2023, ko bo zaključek 16. rednim zasedanjem škofovske sinode v Rimu. Prvi del sinodalnega procesa bo potekal na ravni krajevnih cerkva. Ker je tema sinode prav pripravljeno za medsebojno poslušanje, iskanje izzivov in sodelovanja občestva, naj bi bil to dragocen prispevek za prenovo cerkve v konkretnem življenju. Udeleženci so začrtali načine dela po škofijah, ki bodo večplastni in bodo izhajali iz občestvene dinamike.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Epidemija COVID-19 nas je vse soočila s precejšnjim dvigom cen in pomankanjem surovin. To so izpostavili tudi na Združenju nabavnikov Slovenije, ki vsako leto zbere na posebnem srečanju domače in tuje nabavne menedžerje. Prispevek Tanje Dominko.
Predsednik strokovnega sveta Združenja nabavnikov Slovenije Srečko Bukovec je v uvodu izpostavil, da se v gospodarstvu spreminjajo poslovni modeli in dobavne verige. Motnje so povzročile rast stroškov za več kot 5%. V mnogih panogah beležijo padec prodaje, pomankanje delovne sile pa povečuje pritisk na stroške dela. Vse to bi lahko sprožilo dolgoročno inflacijo. Maja Bednaš, direktorica Urada za makroekonomske analize in razvoj, je v predstavitvi izhodne strategije sicer dejala, da se gospodarski obeti izboljšujejo, a epidemične razmere ostajajo negotove, s tem pa so povezana tudi največja tveganja. Agrarni ekonomist iz biotehniške fakultete, dr. Aleš Kuhar, se je dotaknil gibanja cen surovin v zadnjem letu. Rasti posameznih komponent so nenormalno visoke, pravi. Govorimo tudi o 150% rasti cen. Surovine se dražijo, na maloprodajni ravni pa ta preboj prihaja zamikom, pravi Kuhar.
Na maloprodajni ravni
pa seveda ta preboj, ne, ukalkuliranje teh rasti prihaja zelo velikim zamikom in boste videli, ne, zanemarljiva, ne, zelo, zelo majhna rast maloprodajnih cen. Jaz se pa seveda zelo močno pritiski dogajajo na stroškovni ravni in seveda profitabilnost podjetij in kmetij predvsem v prvem koraku je zelo, zelo pod pritiskom.
In omeni, da nimo prašičarajo.
V Sloveniji nimamo inflacije na ravni trgovinske, MPC-ja na prihrani takšne, kot so stroškovne pritiske na začetku verige, prašiče mesna industrija.
Trg energentov po pandemiji pa je predstavil dr. Dejan Paravan iz družbe GEN-I.
Plin je približno, se pravi, nekje na 55 evrih za megavatno uro. To pomeni, da smo danes krat 4, krat 5 od tistega, kar smo bili eno leto nazaj. Elektrika je pa nekje na 100, nekaj čez 140, nekje ali okrog 140.
Kar pomeni več kot 100% rast. Med glavnimi vzroki za dvig cen energentov je navedel dvig cen kuponov CO2, ki s svojimi vrednostmi ne omogočajo več brezplačnega spuščanja in hranjenja tega plina v ozračju.
Ob koncu tripa dneva pa še informacija o poslušanosti slovenskih radijskih postaj. Radio Ognišče po številu poslušalcev, starih med 10 in 75 let, že leta trdno zaseda 7. mesto med vsemi postajami. Zadnja raziskava pa je pokazala, da smo septembra skupaj z Radijem Center zasedli 6. mesto in da imamo 82 tisoč rednih poslušalcev, starih med 10 in 75 let, kar je 4 tisoč več kot meseca avgusta. Z veseljem ugotavljamo, da Slovenke in Slovenci Radio Ognišče vedno bolj cenijo in ga prepoznavajo kot medij, ki želi poslušalcu dati dobro voljo, slovensko glasbo, zanesljive informacije in koristne vsebine. Medij, ki ne želi vznemirjati in razdirati, to dokazuje vzpodbudna rast števila poslušalcev.
Športni prispevek začenjamo z nogometom. V Ljudskem vrtu v Mariboru bo drevi nova tekma kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022. Naša reprezentanca je v petek premagala Malto, odločno 4-0, nocoj pa težji izziv v obliki ruske reprezentance. Pogled na statistiko in trenutno stanje na lestvici Rusiji pripisuje vlogo favorita, vendar naš selektor Matjaž Kek se s tem ne strinja.
V Ljudskem vrtu ne priznavam dobenega favorita in nikomor. Nikoli nisem v klubskem nogometu, nikoli nisem v reprezentančnem nogometu. Jaz upam, da bo dobra atmosfera, dobra tekma, pa da bo Slovenija prišla do pozitivnega rezultata.
V naši kvalifikacijski skupini sta trenutno na vrhu Hrvaška in Rusija s po 16 točkami, Slovenija jih ima 10, Slovaška 9, Malta in Cipr pa po 4. Slovenijo do konca kvalifikacij nato čakata še gostovanje na Slovaškem 11. novembra in domač obračun s Ciprom 14. novembra. Drevi bo proti svojim klubskim kolegom zaigral tudi naš reprezentant Jakob Jol.
Malo drugačna tekma, malo bolj posebna, če igraš v tej državi v klubu in bo nekaj posebnega igra tudi proti svojim soigralcem in najbolj bi bil pa vesel, če bomo zmagali.
V slovenski reprezentanci je bilo že pred petkom, po petku pa sploh nekaj težav s poškodbami, skoraj zagotovo ne bo nared Peter Stojanovič. Sicer ima Slovenija z Rusijo na 6 medsebojnih tekmah 2 zmagi, 3 poraze in remi. Naš ultrakolesar Marko Baloh je v Združenih državah Amerike nastopil na svetovnem prvenstvu v 24-urni vožnji na čas. Dirko v Borgo Springsu je v absolutni kategoriji končal zmago. S tem je ubranil tudi naslov v kategoriji nad 50 let iz leta 2019. To je Balohov tretji naslov prvaka v absolutni konkurenci ter 8. naslov prvaka v kategoriji. Nizozemec Jeffrey Herlings je včeraj postal zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motokrosu v elitnem razredu MXGP v Franciji. Slovenski dirkač Tim Geiser je bil tretji, s čimer je izgubil mesto vodilnega v seštevku sezone. Prvi je zdaj Herlings, ki ima 10 točk naskoka pred Geiserjem. Naslednja dirka bo konec tedna v Španiji. Slovenska ženska rokometna reprezentanca je sinoči na tekmi drugega kroga pokala EHF v Ljubljani izgubila proti Norveški z 21-26. Naslednjič se bo pokalu EHF merila na začetku marca prihodnje leto proti Severni Makedoniji, sicer pa naše rokometašice decembra čaka nastop na svetovnem prvenstvu v Španiji. V skupinskem delu bodo tekmice Črnogorke, Angolke in Francozinje.
Po Popovdne se bo cevora zahoda jasnila, na vzhodu šele pozno popovdne ali zvečer, pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Veter bo popovdne postopno ponehal, najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem do okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva večinoma oblačno, popovdne se bo oblačno strgala, možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6 na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne pa od 10 do 15 na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Obeti, v sredo zjutraj bo ponekod prehodno rahlo deževalo, čez dan bo na Primorskem delno jasno, drugod pa spremenljivo oblačno s kratkotrajnimi manjšimi padavinami. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, drugod prehodno severovzhodni veter. V četrtek bo večinoma sončno s šibko burjo na Primorskem. Vreme po Sloveniji o 15. uri, Ljubljana pretežno oblačno 12, Novo mesto oblačno 12 in tudi Maribor 12 stopinj Celzija. Koper 16, Celje, Murska Sobota in Idrija 13, Nova Gorica 20, Bohinjska Češnjica 17, Logatec, Gorni Grad in Slovengradec 12, Slovenske Konjice 11, Trebnje 10, Kočevje 9 in Babno Polje 8, na Kredarici pa nič stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti sta zaprta vozni in počasni pas med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani, in sicer zaradi okvarjenega vozila. Zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 2 km. Nekatera ustavljena vozila so na voznem pasu, zato vozite previdno. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti na voznem pasu pred prehodom Šentil, tovorna vozila proti Avstriji stojijo v koloni, ki je dolga 2 km. Zastoj pa tudi na koncu izolske obvoznice, in sicer zaradi del proti Portorožu, kolona vozil je dolga 2 km. Na mejnih prehodih Gruško, Obrežje in Starod tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo od 30 minut pa do 2 ur. Želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva bo naš gost politični komentator dr. Peter Gregorčič. Z njim smo se pogovarjali o tem, komu koristijo trenutne napete razmere v Sloveniji. Vabljeni k poslušanju ob 18. Zdaj je ura 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.